Siiski ei jätnud me mõtet kodumaale naasmisest. Kui meil lõpuks piletid käes olid, läksime emaga rongile. Üks Eesti naine oli veel. Kummaline küll, aga sattusime NKVD rongi, kõige kindlamasse paika. Kui pool teed olime ära sõitnud, tuli sisse passikontroll. Meil muidugi passe polnud. Kinnipidamiskohas pidime iga kuu käima ennast näitamas. Iga kord löödi templeid, et oled kuust kuusse siin olnud, aga need me hävitasime ära, kui tulema hakkasime. Sellel Eesti naisel, kes koos meiega tuli, Soon Emilia oli ta nimi, oli hobuse pass. Ta näitas oma hobuse passi ette ja jah, korras. Emilia istus eespool, seal istusid veel mõned venelased ja meie olime tagapool. Ning kui kontroll tuli, siis meilt ta ei küsinud passe. Mina magasin parajasti nari peal, aga teadnud sellest midagi. See oli küll jumala ime. Nii me pääsesimegi ära. Mina läksin maha Virumaal oma esimese mehe koju. Sel ajal ei olnud veel tehtud kolhoose ja ma sain nende talus terve aasta elada. Umbes aasta pärast hakati rääkima, et tulevad kolhoosid ja selle jaoks pidi ennast kirja panema. Õige pea jõudsid jutud minust rajooni esimeheni ja hakati uurima, et kes see õie on, kes seal talus elab. Järsku ühel õhtul oli hirmus kolkimine ukse taga. Aga mehe ema, ta oli pime, kuid kuulis hästi, oli just ütelnud, et kui tullakse taga otsima, siis ma mingu taha tuppa ja pangu vahe uks kinni. Ma siis läksin ning tema ei lasknud kedagi sinna tuppa sisse, aga mina põgenesin läbi akna metsa. Süda hirmust tagumas, istusin seal ühe kännu otsas ja ei osanud midagi teha. Kui juba üsna videvik kätte tuli, hiilisin tagasi. Ütlesin mehe emale, et küllap nad tulevad uuesti mind otsima. Mina lähen kuuse alla ja teen sinna endale pesa. Seal oli põld ja põllu ääres kasvasid suured kuused maani okstega. Võtsin mõned asjad ja elasin seal paar-kolm päeva, kuni kõik vaikseks jäi. Aga süda ei andnud mul rahu. Mõtlesin, et nad tulevad ikkagi ja viimad mind jälle Siberisse. Ükskord, kui läksime vilja veskisse viima, kutsus naabertalumees mind oma tallu ja kuna mul oli jalgealune juba üsna tuliseks läinud, leppisime kokku, et lähengi sinna. Tall oli väga suur talu, seal oli palju hobuseid. Hiljem olen kuulnud, et ka see pere küüditati ära. Õige pea aga leiti mind sealtki üles ja võeti kinni. Ma siis ütlesin, et olen alaealine ja mul pole passi. Olin 22-aastane. No, lähme valda ja vaatame, kui noor sa oled, öeldi. Läksime valda, aga ma ei olnud siis veel taga otsitav, kuigi nendest, kes olid ära põgenenud, anti küll juba teada. Rääkisin neile kõik ära, et kes ma olen ja nii edasi, sest siis ei olnud enam midagi salata. Nad ütlesid, kui sa hakkad meiega koostööd tegema, siis meie kindlustame, et sa ei pea tagasi minema. Me anname sulle mõtlemisaega ühe päeva. Nad tahtsid, et läheksin kinno ja kuulaksin, mida seal keegi räägib. Nuhiks tahtsid mind panna. Ütlesin, et mina sellega ei lepi, tehke minuga, mida tahate, ega mina mingiks nuhiks ei hakka. Ära andma kedagi, heial. Ma läksin tagasi oma mehe ema juurde, võtsin oma asjad ja põgenesin sealt ära. Ema elas mul sel ajal Vooremõisas õe juures. Läksin sinna ja hakkasin seal naabertalus tööle. Ükskord tulid aga jälle kahtlased isikud, püssid käes. Mina tahtsin põgeneda, hüppasin maja tagaaknast välja, aga nad said mu sealt kätte. Kuhu sa tahtsid minna? Kes sa oled? Näita passi. Tuled meiega kaasa Tallinna ja me teeme selgeks, kes sa oled. Mis mul siis üle jäi? Rääkisin neile ära ja nad ütlesid. Sa ei ole veel tagaotsitav. Me anname sulle passi. Nad olid nii palju vastutulelikud ja andsidki passi. Nad küsisid veel, et kus ema on ja ma ütlesin lihtsameelselt, et ema on ka seal talus. Mina aga ei teadnud, et ema oli ennast ära peitnud, kui nad käisid teda otsimas. Järgmisel hommikul mina kündsin põllul, kui nad olid läinud emale järgi ja ta ära viinud. Ta viidi salihardi tagasi 5 aastaks. Mina siis töötasin seal talus edasi. Põllutöö oli raske. Ükskord oli suur viljakoorem ümber läinud ja mu tädipoeg aitas mind. Me peame selle üles tõstma. Hoia veel üks hetk, siis ma kogun uut jõudu ja tõstan ta üles. Ütles ta ja mina hoidsin. Seal ma rebestasin oma maksa ära ning ei suutnud vahepeal midagi tõsta. Ei võinud isegi 0,5 kilo võtta kätte. Kohe andis tunda. Ühel päeval tuli õemees mu juurde ja ütles, et õie, sa töötasid enne inventariseerimisbüroos ja sul on pass olemas. Mine Saaremaale, Kuressaare inventariseerimisbüroosse. Mul oli sellest hea meel, pass oli ja mina sain minna tööle. Saaremaale minek oli siis lubadega. Sain loa ja registreerisin ennast sinna elama ning hakkasin tööle. Töö hakkas jälle laabuma, oskasin seda teha ja mulle meeldis ka. Käisin inventariseerimas ja maid mõõtmas. Need läksid ju kõik maksu alla. Eesti ajal olid olnud oma seadused, aga venelane pani oma seadused ja maksud peale. Hakkasin kohalikus kultuurimajas laulmas käima. Laul ei jäänud minust maha. Kohaliku näiteringi võeti mind ka. Seal hakkas üks noormees mulle külge ajama, aga mul oli juba vahepeal üks kavaler tekkinud. Ütlesin talle siis seda, aga ta ikka kangesti tahtis mind saata. Ühel päeval, kui oli hirmus porine, saatis ta mu koju, elasin linnast üsna kaugel ja tahtis suudelda. Ei mingit suudlust, ütlesin. Hea, et sa mind saatsidki. Kas sellepärast pidin ma läbi pori tulema? Ta oli väga pettunud. Saaremaale olin läinud sügisel. Talv oli möödunud, niisamuti kevad. Ja suvi oli kätte jõudnud. Oli 30. juuni. Ma olin parajasti ennast pesnud. Mul oli toas üks väike vann, seal siis pesin ennast ja tahtsin ka riideid pesta, kui korraga tulid jälle püssimehed. Kuskile polnud enam põgeneda. Kas teie olete õie? Jah, mina olen. Te olete arreteeritud. Mis pärast? Isamaa reeturi perekonnast. Tahtsin veel põrandat ja vanni kuivatada, aga nemad ütlesid, mis sa siin veel kuivatad, pane riidesse ja tuled kohe kaasa. Pane kõik asjad, mis sul on, kohvrisse ja tule. Panin siis asjad kohvrisse ja läksin Kuressaare miilitsa jaoskonda. Seal oli väike putka, kuhu mind kohe pandi. Sealt määrati edasi Tallinna, kus viidi Patarei vanglasse. Patarei vanglas tehti ühes eraldi kambris läbiotsimine. Kamandati kohe. Täitsa valjaks. Kõik läbiotsitavad pandi ritta. Üks läbiotsija käis meid veel mõnitamas ka, et no, oled varastanud või? Aga nii palju nad ikka tegid, et naisläbiotsija oli. See oli mulle kohutav löök, mitmel korral sellised asjad. Ma läksin halliks. Kui Koit suri, siis juba läksid mõned juuksed halliks. Ja ka siis, kui mehe ära viimine oli. Mees tol korral veel ütles, et nüüd me ei kohtu enam iialgi. Siis viidi mind ühte kambrisse, kus oli kokku vist 60 inimest. Seal olid nii asumiselt ära jooksnuid kui kriminaalkurja tegijaid. Ka metsavendade perekondi oli seal. Kõik olid segamini. Selles kambris hoiti mind 6 kuud. Jaanuaris viidi mind Tappi ja Tapiga uurali naiste vangilaagrisse. Niisiis olin ma toodud Moskva otsusega 5 aastaks Solikamski linnast 5 kilomeetri kaugusel asuvasse põllutöölaagrisse nimega Seljanka. See oli naiste laager, kus mehi ei olnud, väljaarvatud vangivalvurid, kes viisid vange põldudele tööle. Kuna oli talv, siis oli töö jaotatud nii, et osa inimesi oli turbarabas ja teised metsa raiumas. Turbarabas raiusime kirvestega jäätunud turbatükke lahti, mis viidi suurte kelkudega põldudele. Kevadel laotati need traktoriga lahti, kuna sealne maa oli ainult liiv ja turvas aitas palju kaasa, nõnda et see vilja kandis. Sinna lisati ka kunstväetist. Kevadel oli kartulipanek, suvel niitsime heina. Tegime kõike, mida tuli seal teha, nii talvel suure pakasega kui ka suvel suure kuumuse käes olles. Tööpäeva pikkus oli 10 tundi. Mu tervis ütles viimaks üles, jäin nõrgaks ja süda hakkas streikima. Seal oli väike haigla, kuhu läksin ravile või õigemini puhkama. Mul oli bronhiit ja peale kuppude muud ravi ei olnud. Palaviku puhul anti ka aspiriini. Selle asemel, et kosuda, halvenes mu seisund veelgi ning ühel päeval voodislamades tundsin, et mu kätes ja jalgades toimus midagi ja need muutusid külmaks ning kangeks. Hakkasin õudusest karjuma, sest tundsin, et surm on lähedal. Arst ja õde jooksid kohale ning mulle tehti kamprisüst, sest süda oli seiskunud. Pärast seda hakkas mu liikmetesse tasapisi jälle elu tulema. Peale haigust vaevasid need südamehood ja nõrkus mind tihti. Vajusin kokku ja muutusin apaatseks oma elu vastu. Kord ütles mulle üks venelanna. Võta end kokku, kellele sind nii vaja on? Siis ma ei teadnud tõesti, et mind vaja oli. Tasapisi tuli minusse tagasi elu tahtmine ja mõtlesin, et siia ma küll surra ei taha. Tahan tagasi kodumaale. Hakkasin palvetama. Ma ei mäleta, milliste sõnadega või kuidas, aga Jumal kuulis mu palveid. Kui olin juba 4 aastat asumisel olnud, see oli siis 1953. aasta, tuli raadiost teade, et Stalin on surnud. Meie barakis oli häälekõvendaja. Kuulutati välja suur amnestia. Need, kes on pool ajast ära olnud ja kel pole veresüüd, võivad koju minna. Läbi laagri kajasid rõõmuhõisked. Minagi olin väga rõõmus. Nädala pärast viidi meid Solikamski raudteejaama ja jaotati vastavalt sellele, kuhu keegi pidi minema, gruppideks. Minule öeldi, et ma vabanen ainult sealt, kuhu olin viidud asumisele. Oh õudust, jälle tuli tagasi minna Siberisse. Milline masendus see oli üle elada. Aga kuna ma polnud enda peremees, siis pidin alistuma. Sõit läks rongiga Tjuumeni, kus mind pandi vanglasse, ootama vabanemise kirja, sest mingit dokumenti mul siis ei olnud. Paari päeva pärast kutsuti mind välja. Küsiti, et kas mul asumisel kedagi teist ei ole. Vastasin, et ei ole. Küsiti, kus mu mees on, ning ütlesin, et ei tea, ta peab ju Venemaal kusagil vangilaagris olema. Selle peale hakkas too ohvitser, kes mind küsitles, irooniliselt naerma ja ütles, et Venemaa on suur ja lai. Ja nii ma vabanesingi 22. juunil 1953. aastal ning jõudsin koju Haapsallu jaanipäeva õhtuks. Ema oli üks aasta varem vabanenud ning käis tööl kalakombinaadis. Õde oli 16-aastaseks neiuks sirgunud. Minu elus algas uus etapp. Olin vaba ja õigeks mõistetud. Ei pidanud ju mina kandma karistust, mis kuulus mehele. Mõne nädala möödudes sain koha metsamajandisse majandusülema kohale. Seal kohtusin oma tulevase abikaasaga. Meile sündis 3 last, 2 poega ja 1 tütar. Kalev, Meilis ja Lilian. Jutt on nüüd teisest abielust, kust ma lootsin õnne leida. Mees armastas aga rohkem viina juua ja hiljem tulid ka võõrad naised. Ma kannatasin siis väga, kuid me siiski ei läinud lahku. Peale joomise oli mees veel ka kirglik suitsetaja, mille tagajärjel ta lõpuks haigeks jäi. Veresoonte ahenemine, mis andis tal eriti jalgades tunda. Talle tehti operatsioon, mille käigus vahetati välja kubeme arter ja parema jala veresooned. See oli raske operatsioon, mis kestis ligi 5 tundi. Seejärel lõi talle paremasse jalga kangreen ja mõne päevaga edenes see peaaegu põlveni. Seda ei suutnud ükski rohi peatada. Tehti uus operatsioon ja amputeeriti jalg ülevalt poolt põlve. Ta elas ühe jalaga veel 5 aastat, aga tarvitas ikka suitsu ja mõnikord alkoholi, mida jutumärkides sõbrad talle koju tõid. Keeldudes ta ei hoolinud. 1990. aasta kevadel sai ta insuldi ja selle tagajärjel sai tal halvatud kogu parem keha pool. Häiritud oli ka kõne, nii et ta ei saanud rääkida, vaid ainult mõmises kurguhäälega. Nii ta oli mul aidata 11 kuud ja siis tuli surm. Sellega lõppes mu kannatuste rada ja algas uus. Olin siis 66-aastane, kuid käisin ikka veel tööl, laste nõuandlas. Oma lapsed olid juba omaette ning olin jäänud üksi. Eriti andis see tunda õhtuti, kui kustutasin tule. Mind valdas hirm. Rahunesin, kui olin lugenud meie isa palvet. Nii kestis see aasta. Hakkasin mõtlema, et mis saab minust siis, kui edasi ei tahtnud mõelda. Hakkasin ka vahetevahel igatsema minna kuhugile kirikusse. Kaalusin ühte ja teise kirikusse minekut, aga ükski ei tundunud sobiv. Kuid siis, 20. augustil 1991, sai Eesti iseseisvaks vabariigiks ja Vene väed pöördusid koos oma tankidega tagasi sinna, kust nad 1939. aastal olid tulnud. Me tänasime Jumalat, kes meile selle vabaduse kinkis, ilma verd valamata. Taas kerkis Hermanni torni punalipu asemele sinimust valge lipp. Ka usuelus algas uus ärkamine, puhusid uued vaimutuuled. Eestimaale saabusid missionärid. Nad kuulutasid armuõpetust, evangeeliumi Jeesusest Kristusest. sündis uus liikumine, toimusid evangeelsed koosolekud, kogudustesse tuli palju noori inimesi. See oli 1992. aasta 23. märtsi õhtul, kui olin just täitnud voodisse ja lugesin oma palveid, aga und ei tulnud. Silmad olid mul suletud, kui äkitselt nägin Jeesust, kes vaatas minu peale. Tal oli kibuvitsa kroon peas. Ma ei osanud midagi muud öelda kui, et jah, Jeesus, ma näen sind, kuid las ma nüüd jään magama, sest ma pean ju hommikul tööle minema. Arvatavasti võis kell olla juba üle keskööd. Peale seda nägemust ma uinusin. Järgmisel hommikul tööle minnes nägin, et tuletõrjemaja seinale oli pandud plakat üleskutsega tulla evangeelsele koosolekule. Läksin suure õhinaga. Kõneles üks pastor Ameerikast ja kui ta kutsus ette inimesi, et nende eest palvetada, siis läksin ka mina ja andsin oma elu Jeesusele. Hakkasin käima koguduses. Olen saanud terveks haigustest, mis mind varem vaevasid, ja olen rõõmus. Olen tänulik Jumalale, et ta on mind kandnud läbi raskuste, ning nüüd võin olla õnnelik, et mul on isa taevas, kes kannab minu eest hoolt. Õie Kumel. Eluaastad 26. oktoober 1924 kuni 1. august 2004.